Má ég byrja?
Já.
Og minningarnar eru einmitt að fá einhverja flotta sumargjöf sem var kannski brennibolti eða snúsnúband eða teygja til að fara mig í teygjutvist eða eitthvað svona til að vera í útileikjum.
Á jörðin er eina plánetan þar sem lífið blómstrar þegar sumarið kemur. Villum að varðveita það.
Þannig já, það er ekki alltaf gott við erum sem dag fyrsta en maður er svo til í þetta. Það er alveg bara, hérna, tætnar þær einhvern veginn bara þrá að fara í sandala og viðra sig eftir allir gönguskóna og skíðaskóna og svona eftir veturinn.
Komið í sæl og gleðilegt sumar. Sumardagurinn fyrsti er í dag og þess vegna ætlum við í útvarpi Krakkarúf að fjalla sumarið. Við fáum til okkar velvalda sumargesti, ræðum sumarlög, sumargjafir og veltum fyrir okkur af hverju það svona bjart á sumarið. Það löng hefð fyrir því að telja að sumarið hefjist á þessum degi. Það á rætur að rekja til misseris talsins, svo kallaða, sem tíðkaðist hér á landi frá landnámi. Þar er árinu skipt í tvo næstum jafn langa helminga, sumar og vetur. Sumardagurinn fyrsti er fyrsti dagur hörpu og hún er fyrsti sumarmánuðurinn af sex í gamla norræna tímatalinu. Samkvæmt íslenskri þjóðtrú boðar það líka gott ef sumar og vetur frjósa saman. Sem sagt, ef það frost aðfara nótt sumardagsins fyrsta. En við skulum fá til okkar góðan gest. Fyrsti sumargesturinn í kvöld Sævar Helgi Bragason sem þið ættu nú að þekkja úr krakkafréttunum. Sævar, hvað finnst þér sumarið?
Sumarið frábær tími. Það líka svo rosalega fallegt á Íslandu sumarinn. Sérilagi á næturnar. Íslenskar svona síðsumarnætur eru rosalega fallega.
Þegar það kemur ekki myrkur.
Þegar kemur ekki myrkur og heiminn bara svona dökk blár einhvern veginn og svona kyrð í loftinu þannig að maður heyrir í fuglunum og ég veit fátt fallegra heldur en það, satt best að segja.
Það rosalegu munur á vetrinum og sumrinu á Íslandi.
Já.
Af hverju er svona bjart á sumrinu?
Það hefur að gera með það hvar við erum á plánetun okkar. Við erum mjög norðarlega, nálægt heimskautsbaug og það vill svo til að plánetun okkar er ekki upprétt í geimnum, heldur hallar hún pínlítið. Hún með svona möndul og það má eiginlega ímynda sér möndulinn sem svona eins konar prik sem stungi er í gegnum norður og suðurpólinn. Og þetta prik er ekki beint í geimnum, heldur hallar það. Og það veldur því að stundum hallar norðurkvelið að sólinni, þá kemst sólin hátt á loft frá norðurkvelið séð. Og því nær sem úr heimskautsbaugnum því hærra í sólunum lofti og ef úr norðan heimskautsbaug þá bara dagur allt árið. Eða allan tíman öllu heldur. Og í þessa sex mánuði. En svo er þá bara eilift myrkur á suðurkvölinu. Það sé á suðurskautinu. Og svo snýst þetta við að því jörðin ferðast í kringum sólun okkar. Og þá fáum við þennan myrka vetur sem maður ekki kannast við. En svo fáum við í staðinn. Björt sumur.
En ef þú ert á nær miðbaug, þá breytist þetta.
Og
segjum þú standi bara á miðbaug. Hvernig er...
Það breytist pínlítið, af því að sólin hækkar og lækkar á himlunum yfir árið, en við miðbaug er eiginlega bara tvær ástíðir. Það er svona regntímabil og þurrkatímabil. Þannig að fyrstu forfeður okkar sem urðu til á jörðinni, þeir upplifuðu ekkert svona nema tvær ástíði til að byrja með, en svo þeir dreifðu sér út alla jörð og námu til dæmis land hérna á norður hjara, þá fyrst fóru þeir að finna almennilega fyrir möndulhallanum og þar alveg endi ástíðum. Og hver ástíð hefur náttúrulega sinn sjarma, ef svo má segja. Vetur náttúrulega afskaplega fallegu líka, sérstaklega þegar það bjart og stillt úti og hérna við fáum stjörnurnar og svona.
Kannski snjór.
Og smá snjór, já, sem að veitur okkur smá meiri birtu yfir dimmasta tíman.
Það voru alltaf bara tvær árstíðir á Íslandi, svona þegar að fyrstu landnemandir voru hérna, þá var eiginlega bara sumar og vetur, eins og þú segir að er á miðbaug.
Já, við erum ennþá að halda upp á sumardaginn fyrsta og svo fyrsta vetradag og þannig bara því að forfeður okkar, þeir nýttu bara þann tíma ársins þegar var bjart til þess að rækta og hérna, hugsa dýrin sinn og svo þess að milli var það býsna erfitt þegar að dimmasti tími ársins var í gangi. Þannig að það er arfur frá þeirri fortíð sem við höfum hérna og í dag þá raun og veru skilgreinu við árstíðirnar þær byrja í raun og veru, til dæmis vorið, byrjar í raun og veru á vorjafndægrum sem yfirleitt í kringum 21. mars og vorið stendur þá yfir stjarnfræðilega séð til 21. júni þegar að vera sumarsólstíður. Mm. Þá hefst formulega sumarið svona stjarnfræðilega séð og svo líkur því ekkit fyrir en á haustjafndægrum. Þá er haustið fram á styrsta dag ársins, 21. desember. Mm. Og þetta er bara út af ferðalega jarðar sólun og hún hafði.
En kemur sumar á öðrum plánetum? Eru árstíðir á öðrum plánetum í sólkerfinu okkar?
Já, á flestum plánetum eru árstíðir en svo má ekki glemma því líka hérna hjá okkur að þegar sumar hjá okkur þá náttúrulega vetur á suðurhvelinu þannig að nú veturinn að hefjast í Ástralíu en sumar hjá okkur. En ef við förum í sólkerfi okkar þá til dæmis Merkúríus sem er næstu sólinni, hann hallar frekar lítið þannig að þar eru nánast engar breytingar á árstíðin og auk þess að Merkúríus er ekki með svona andrumsloft eins og við þannig að það verður miklu svona miklu meiri breytingar þar heldur en í okkur bara yfir daginn á Merkúríusi. Og á Venus hefur engar árstíðir heldur. Mars hefur árstíðir nema hver árstíð á Mars er tvöfalt lengra en jörðinni. Af því að Mars er tvöfalt lengra að fara í kringum sólina heldur en jörðin, svona næstum því. Og þegar verður vetur á Mars, þá vil að frýs lofthjúpurinn og leggst svona eins og teppi yfir suðurpólinn. Þannig að myndir svona rosa stór pólhetta úr þurr ís sem margir kannski kannast við þeir að setja í vatn og koma svona bublur. Mm. Júpiter, hann er líka eiginlega ekki með neinar árstíðir en Saturnus hallar svipa á jörðin, þannig að það eru samskonar árstíðir. Mm. Nema hver árstíð þar er það bil 6-7 ár af því að hann hallar svo mikið eða hann er svo lengi að fara í kringu sólina. Oh. Skrítnustu árstíðirnar eru örgulega Úranusi. Hann er bara liggur úr hliðin og rúlar sér eins og bolt sólina þannig hann beinir pólunum sínum til skiptis af sólinni. Hver árstíð þar er 21 ár. Þannig að þegar það er vetur þá er myrkur í 21 ára því kveli sem snýr frá sólinni. Mm-hmm. En bjartur dagur, sumar mm-hmm. í 21 ára hinnum stæðum.
Þannig að það er löng bið eftir sumrinu þar.
Já, bara þakka fyrir að vera ekki á Úranusi eða allum hinum plánundunum yfir höfuð. Af því að á jörðin er eina plánundan þar sem lífið blómstrar mm-hmm. þegar sumari kemur. Villum að varðveita það. Fugli minn úr fjarska fögnuð vorsins handa mér yfir höfina ég breið æfinlega flýgur rétt að
Svo er annað tengt þessum degi, sumardeginu fyrsta. Það er þetta, ef að vetur og sumar frjósa saman, þar segja eða frýs aðfara nótt sumardagsins fyrsta, þá er oft talað að verði gott sumar. Hefurðu heyrt þetta?
Ég hef heyrt þetta og þetta eru líka sem að forfeður okkar hefur með dregið ályktun út frá þegar þeir voru bara reyna að fylgjast með heiminum í kringum sig nema þeir kannski held ekki skrár og tóku ekki meðaltali yfir nóg langan tíma til þess að staðfesta að svo væri. Þannig að ég svona nokkuð viss það að það sé ekkert á bakvið það í sjálfu sér. Enda vitum við líka það að frostdögum fer fækkandi í heiminum af ákveðnum ástæðum.
Já.
Þannig að það er minni líkur í dag að heim að vetur og sumar frjósi saman heldur en áður fyrir. Mm. Sem er kannski ágætt að mjög yngur leiti,
Já.
En slæpta sumar leiti líka.
Þetta er svona meira bara skemmtileg saga.
Já, þetta er svona einmitt.
Og þjóðtrú.
Já, mm-hmm. En það er skemmtileg þjóðtrú mm. og hún er ennþá í höfði í hávegum, þannig að þegar við fylgjast með fréttum, þá kemur þetta alveg örugglega í fréttum ef að vetur og sumar frjósa einhvers staðar saman.
Hvað gerir þú á sumrin?
Ég ger ýmislegt á sumrin. Fyrsta lagi náttúrulega bara fer maður í sumarfrí eins og svo margir aðrir, en svo reyni ég nú að verja tíma með litla sínum mínum og við gerum eitthvað skemmtilegt saman. Svo reyni ég sjálfur alltaf að nýta sumarið í bara gönguferðir, njóta náttúrunnar, því mér veist nú fátt jafn yndislegt eins og vera úti í náttúrunni, sérilagi, svona næturlagi á sumarinn og svo reyni ég að nýta að tækja fyrir líka og kannski skrifa bækur eða eitthvað svo leis sem að mér finnst skemmt að gera.
Mm-hmm.
Og svona alltaf að borða góða mat og grilla og vera með vinum.
Mm-hmm. Reyni að vera úti sem mest á meðan veðrið er
gott. Akkurat, njóta náttúrunnar.
Mm-hmm.
En þú, hvað gerir þú á sumri?
Ég reyna að gera sama. Ég reyna að hérna, ferða svolítið innanlands og er mikið í sveitinni. Fóreldrar mínir búi í sveit og þá er ég mikið að hérna, fylgjast með dýralífinu. Mm-hmm. Mjög mikið fuglalíf.
Já, hvernig breytist þið með dýralífi í sveitinni á sumri?
Það er aðalega sko, mest áberandi hvernig fuglalífið breytist. Eða svona, maður finnur mest fyrir því. Eða svona, maður byrjar að heyra fuglasöng og það koma, farfuglarnir koma og maður fer að sjá reyður, skóaþrestirnir gera reyður í trjánum og svo sér maður alls konar hrossagauks reyður hér og þar og spóar reyður og þannig að svona, það er fuglalífið mest áberandi. En svo náttúrulega kindur, það er mm-hmm. sauðburður á vorin, þá fæðast lömbin, þannig að kindurnar fara út og þá er svona, það er mikill hamagangur í kringu það og litlu sætulömbin eru út á túni, þannig að það er svona, það er alls konar, það færist líf í allt mm-hmm. allir
og litinni breytast
og það er svona, það er ekkert skrítið að fólki finnist sumari vera tíminn, það er
eins og Bubbi sagði.
Sumarið er tíminn þegar hjartað verður grænt og augu þín verða himinn blá. Ó já, sumarið er tíminn þegar þjófar fara á stjá og að stela hjörtum fullum að þrá.
Það eru margir sem gefa sumargjafir og það er hefð sem er eldri en til dæmis jólagjafir. Mm. Mjög svona rótgróin hefð. Ætlar þú að gefa sumargjafir eða færð þú sumargjöf?
Ég fæ enga sumargjöf en það geti alveg verið að ég gæfi seinu mínum einhvers konar sumargjöf. Mm. Og það er þá eitthvað sem við getum vonandi notað saman eða hvetur hann til útivistar fyrst og fremst. Þannig að það er nokkuð ljóst að ég kem ekki til með að gefa honum einhvers konar óþarfa, hef svo maður að segja, einhvers konar plastbissu eða vassbissu eða eitthvað slíkt. Mm. Þannig að miklu frekar eitthvað sem að hvetur hann og vonandi mig í leiðinni til þess að veist, fara saman í sund eða gönguferð eða eitthvað svona sem að veitur okkur samveru sem er miklu mikilvægara heldur en eitthvað dót.
Ég hef fengið annan sumargest í spjall. Það er hún Sigyn Blöndal sem þannig valla að kynna fyrir krökkum. Hún er sjónvarskona með meiru og umsjónamaður stundarinnar okkar. Sigyn, hvað er það fyrsta sem kemur upp í hugann hjá þér á þessum degi, sumardeginum fyrsta?
Það er, ég er náttúrulega alinn upp á Akureyri og það er náttúrulega sumargjafir en síðan, sem sagt hérna, afi minn og amma sem átti heima þar trúlofuðu sig á sumardaginn fyrsta. Þannig að það er einhverjum svona minningar sem að kvikna. Þetta er svona fjölskyldudagur, þetta er einhver svona ást og það er einhver svona upphafið á einhverju frábæru sem er náttúrulega sumarið, sem er allt framundan. Mm. Og þannig að það eru svona tilfinningarnar sem að kvikna og minningarnar eru einmitt að fá einhverja flotta sumargjöf sem var kannski brennibolti eða snúsnúband eða teyja til að fara mig í teyjutvist eitthvað svona til að vera í útileikum. Það er svona sem að hérna, sem ég man eftir frá því að ég var krakki. Sko.
Sumargjafir eru gefnar á sumardagi fyrsta og það er gömul hefð. Við Sævar tölum við áðan hérna, að sumargjafir eru bara eldri en til dæmis jólagjafir.
Mm-hmm.
Og þetta er bara svona gömul hefð. Er þetta hefð hjá þér?
Já. Stundum svona þegar hérna tilefni er til, þá eru það stundum svolítið stórar, eins og það er held ég 2 ár síðan að hafa komin hérna tími á að endur nýja hjól, þannig að þá fengur krakkarnir hjól í sumargjöf, en það er alls ekki hérna venjan að þetta sé svona stórt og mikið. Stundum er það bók og hérna stundum er þetta einmitt bolti eða strigaskór ef að það vantar fyrir sumari, það er svona hérna hefbundin sumargjöf. Og hérna, þannig að það er svona eitthvað sem að tengist samveru, útiveru og hérna, og sumrinu náttúrulega. Mm,
eitthvað sem er ekki hægt að nota á veituna.
Eitthvað sem er ekki hægt að nota á veituna, já.
Hvað nýtiru sumarið svona aðalega í?
Ég nýti sumarið aðalega í, það er svona, það er fjölskyldan og okkur finnst rosalega gaman að ferðast Ísland og að skoða einhverju staði sem við ekki komið á áður, fara jafnvel í stutta fjallgöngu eða útilegur eru mjög vinsalar á mínu heimili og þannig að það er svolítið sumarið hjá okkur. Við byggum út í Bretlandi í 3 ár og þá komum við ekkert heim á sumrin og vorum bara úti í hérna á Englandi að upplifa ennst sumar. Þannig við vorum farin að sakna þess svolítið að vera heima og hérna og það var bara og það er bara ekkert skemmtilegar en að ferðast landið í hérna góðu veðri eða mjög slæmi veðri það bara.
Alveg saman. En þú ert að skoða staði sem að þú ert ekki skoðað áður. Hvað ætlar að gera þú búin að skoða alla staðina sem þú ert búin að bara?
Ég held að maður verið aldrei búin að skoða alla staðina á Íslandi.
Þá getur maður bara komið aftur.
Þá getur maður bara komið aftur og hérna og dregið þá einhvern kannski með sér já. Sem hefur ekki komið þangað. Og hérna og ég var til dæmis í fyrra sumar, þá fór ég í Þórsmörk. Ég hafði ekki komið í Þórsmörk síðan ég var úlingur og það er bara einn ótrúlegasti staður á landinu. Jörðinni bara, já. Held ég. Það er ótrúlegt.
Og kannski bara ekki alveg sami staður og þegar þú varst þar síðast?
Nei, af því að maður alltaf lærir og þroskast og maður breytist sem manneskja og maður kannski upplifir staðinn á annan hátt einmitt sem barn, úlingur eða fullorðinn. En svo er einsaga sem ég man eftir hérna frá því ég var lítil sem að tengja sumardeginu fyrsta þá var ég 7 ára og það var ekkert sérstaklega hlýtt á sumardaginu fyrsta.
Er það yfirleitt ekki,
en hérna, og það var eiginlega bara frekar ógeðslega kalt, en í mínum huga var komið sumar. Þannig að það voru dregnar fram stuttbuxur og hlýrabólur og hérna, sokkalaus í strigaskóna og út fór ég að leika. Og alveg freðin, ég svolítið frjósk, þannig að það var ekki í boði að viðurkenna mér væri kalt, af því að það væri sumar og ég barðist mikið fyrir því að fara í þessum klæðnaði út. Og lá svo náttúrulega bara í rúminu í viku eitthvað eftir alveg bara ógeðslega kvefuð og með hitta og svona þannig að hérna, þannig já, það er ekki alltaf gott við erum sem daginn fyrsta en maður er svo til í þetta, það er alveg bara hérna, tætnar þær einhvern veginn bara þrá að fara í sandala og viðra sig eftir allir gönguskóna og skíðaskóna og svona eftir veturinn.
Það er mikið að tónlist sem fjallar sumar og hérna, það er mikið sungið sumarið, kannski meira heldur en aðrar árstíðir. Áttu þér upp á alls sumarlag?
Ég held að hérna, ég verði að segja bara voru í Vaglaskógi og Ingimars Eydal útgáfan náttúrulega kemur fyrst upp í hugan það er bara svo stór partur einhvern veginn af mér eða svona, já og hérna, og því að vera norðan og hérna, en svona alltaf er Kali útgáfan alveg frábær og hérna, og hún er mikið spiluð mitt á okkar ferðalögum og krakkarnir fíla það alveg í tællur. Þannig ég verið að segja að það er mitt uppáhald sumarlag en svona alltaf fleiri svona stuðlög og eitthvað svona, en þetta er svolítið svona hjartað í hérna, sumrinu svolítið sko.
Sigginn, eigum við að hlusta á voru í Vaglaskógi?
Nú, ég til það.
Hvora útgáfuna viltu?
Tökum gömlu.
Gömlu?
Já.
Flott. Gleðsumar.
Gleðsumar.
Og þá er þessu lokið hjá okkur í kvöld hér í útvarpi Krakkarúf. Við höfum verið að fjalla um sumardaginn fyrsta og allt sem honum tengist. Sumargestir mínir voru Sigginn Blöndal og Sævar Helgi Bragason. Ég þakka þeim fyrir spjallið. Heyrumst aftur í næstu viku en ég minni á Krakkarúf appið og heimasíðun okkar krakkarúf.is. Þar er hellingur af skemmtilegu efni til að horfa og hlusta á hvena sem er. Þangað til næst, bless bless og aftur, gleðilegt sumar. Right.